Ta je doživljaj savršenog jedinstva. Pokušajte sebi odgovoriti šta znači doživljaj savršenog jedinstva. Kako vi to shvatate u ovoj stvarnosti svakakvih doživljavanja? Ako odgovor znate, onda ste učen čovjek. Ako ste ga iskusili, onda ste gotov čovjek. Jogi, osvješćeni, prosvjetljeni, potvrđeni, self-realized. Jednom to doživjeti dosta je za ceo život. Kad je reč o planinarenju, Novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay nisu trebali novo penjanje na Mount Everest, da bi oko toga još nešto iskusili. Tako je isto i sa doživljajem savršenog jedinstva. Posle jednog doživljaja istog, vi ste nov čovjek i imate novu listu vrednosti. Takvo iskustvo deluje na čovjeka kao kad se vrati iz mrtvih ili kao kad neko prođe bez ikakve ozljede kroz situaciju u kojoj se gine, pa shvati šta je na ovom svetu zaista važno. To je takozvano drugo rođenje. A pre nego što se okrenemo opisivanju doživljaja savršenog jedinstva, kako uopšte da definišemo doživljaj? Ako doživljavanje definišemo kao reagovanje živog bića na uzroke uznemirenja njegovog telesno-mentalnog sklopa, onda je doživljaj ono što telesno-mentalnom sklopu bića ostane kao posljedica uznemirenja, bez obzira da li prijatnog ili neprijatnog. Pa se doživljavanja dele na doživljavanja egzistencijalno nevažnog i doživljavanja egzistencijalno važnog.